Раз, два, три. Татарстан рәисе Рустам Миниханов Минск шәһәрендә Иннопром Беларусь күргәзмәсенең пленар сессиясендә катнашты. Утырышта яңа технологияләр берлеге, киләчәк сәнәгатен булдыру дигән тема буенча фикер алыштылар. Сессиядә Россия хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин үзара хезмәттәшлек элемтәләрен үстерү юнәлешләре турында чыгыш ясады. Көн тәртибендәге тема буенча фикер алышуда шулай ук Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Үзбәкстан республикалары хөкүмәтләре җитәкчеләре катнашты. Иннопром Беларус күргәзмәсе беренче тапкыр Минскида 1 октябрьгә кадәр уза. Күргәзмәдә машина төзелеше, металлургия, химия сәнәгате үсешенең төп юнәлешләре, җитештерүне автоматлаштыру, IT тармак казанышлары тәкъдим ителә. Беларус һәм Россиянең профильле министрлыклар ярдәмендә оештырылган күргәзмә Бәйсез дәүләтләр берлеге һәм Евразия икътисади берлеге сәнәгать хезмәттәшлегенең төп вакыйгасы булып тора. Күргәзмә эшендә 400-гә якын компания катнаша, шуларның 281-е Россия компанияләре. Татарстан рәисе Рустам Миниханов Минскида Казахстанның сәнәгать һәм төзелеш министры Дирсаен Нагаспаев белән очрашты. Рустам Миниханов билеп иткәнчә, Татарстан Россия-Казахстан дустана мөнәсәбәтләре аша Казахстан белән элемтәләрне киңәйтү мөмкинлеген югары бәяли. Республика рәисе ассызыклаганча, Казахстан Татарстанның әйдәп баручы чит ил хезмәттәшләренең берсе. 2025 елның беренче яртыеллыгы имаклары буенча динамика уңай. Товар әйләнеше арткан. Рустам Миниханов Татарстан белән Казахстанның үзара файдалы сәүдә икътисади һәм фәнни техник хезмәттәшлек өчен юнәлешләре күп булуына ышаныч белдерде. Ул билеп иткәнчә, моңа үзара хезмәттәшлек принциплары турында хөкүмәт ара килешү, Казахстанның Казандагы генераль консуллыгы һәм Татарстанның Астанадагы тулы вәкаләтле вәкиллеге эшчәнлеге ярдәм итә. Казахстан базарының Татарстанның сәнәгать предприятиеләре өчен перспективалы булуы билеп үтелде. Бу машина төзелешенә дә, нефть химиясе продукциясенә дә кагыла. Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Республика волейбол федерациясе президенты Фәрит Мөхәммәшин, Динамо Акбарс хатын-кызлар волейбол клубы җитәкчелеге, тренерлары һәм уенчылары адресына Биг җиңүнең 80 еллыгына багышланган кубокны яулаулары белән котлап телеграмма юллады. Тарихи юбилейында сез үзебезнең спортның данлыклы традицияләренә тугрылыкны күрсәттегез. Үз җанатарларыгызга шын спорт бәйрәме белән киттегез. Ыста тактика, яхшы уен күрсәттегез. Татарстанда профессиональ волейболның югары дәрәҗәдә үсеш алуын һәм аның халык арасында популярлыгын тагын бер кат расладыгыз диелә котлауда. Татарстанда яшьләр арасында экстремизмны һәм террорчылык идеологиясын булдырмау мәсьәләләренә багышланган конструктив дип аталган Идел буе форумы тәмамланды. Форум беренче тапкыр округ форматында узды. Идел буе федераль округының 14 төбәгеннән 2400 катнашучыны берләштерде. 5 көн дәвамында алар 45-тән артык форматтагы чараларда, белем бирү лекцияләрендә, стратегик сессияләрдә, эшлекле уеннарда, театраль куелышларда катнашты. Форумда шулай ук 50-гә якын эксперт катнашты. Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле хакимиятенең иҗтимагый проектларны гамәлгә ашыру департаменты җитәкчесе Дмитрий Соловьев билеп иткәнчә, форум яшьләр өчен яңа белемнәр, багланышлар һәм перспективалар чыганагы булды. Россия эшләре грантлар программасы буенча Идел буе федераль округы төбәкләре барлыгы 5 миллион сумга якын ярдәм алачак. Алар 11 проектны гамәлгә ашыруга мөмкинлек бирәчәк. Алкалы хоккей буенча континенталь хоккей чемпионатында Казанның Акбарс командасы 10-нчы турда Екатеринбургта автомобилист хоккейчыларына 1-4 исәбенә җиңелде. Казанлылар Көнчыгыш конференциясының турнир таблицасында әлегә 7-нче урында бара. Киләсе җыңба көнне 3-нче октябрьдә Акбарс Казанда Хабаровскиның Амур командасы белән уйнаячак. Очрашу Татнефть-Арена боз сараенда кичке сәгать 7-дә башлана. hava turishi turinda.